Er-Rum, Rumlılar Sürəsi, Məkkə şırında ingən sürə, 60 ayətdən qibərət. Rəximli həm şəfqətli Allah isimi bilən. Birinci ayət, Əlif, Ləm, Mim. İkinci ayət, Əhlə kitab bulğan Rumlar, kitabsız Farslardan cingildilər. Üçüncü ayət, Rum, tufrağına kürə, ul tufraqqa in yaqın bir jirdə. Әмі олар жіңілілерінен соң тізден фарсыларыны жіңуге ирішешеклер. 4-ші аят. 3 білен 10 арасы бір неше ел ішінде. Мұннан алда да, мұннан соң да ішлер бүтін қарарлар хәм вәкәлетлер Аллахны қағына. Ол румларының фарсыларыны жіңешек күнні мүміннер де сүйінешек. 5-ші аят. Аллахның ярдәмі білен. Ол тілегеніне ярдәм ете, ол бүйік, жіңілмес, рәхимлі. Әхілі китап болған Византий елілер білән ұтқа табынышы фарсылар арасындағы соғышларда мүшіріклер өзләрі кібік китапсыз болған мәжусилердің жиңуін, мүсілманлар исә әхілі китап болған румларының жиңуін тілеген болған. Шам жерлерінің ғарәп һәм ғажәм туфырағына иң яқын районы болған бұл сыра тирәсіндегі бәрілішулерді румлар жиңілгәш мүшіріклер біздің кібік китапсызлар сізнің кібік әхілі китапны жиңгәні шикілі біз де сізні жеңешек біз, деп қуанышыларын ашық білдіргеш, мүсілманлар бік кейіпсізленген. Шуна сау Аллаху Тәғаля шушы аяты кәримелеріні индіріп, жеңілген әхілі китапның 10 yılда өтместен жеңешеклерін хәбәр еткен. Ол вақытта ішкі һәм тышқы соғышлар білән ауыр хәлге түшкен, һәм қазынасы тәмам бушап қалған Византияның қабат ұйышып соғыш башлаулары, һәм жеңіп шығулары башқа да китерә алырлық нәрсә болмағанда, бу ғайып хәбәрнең 7-нче елында шушы могҗиза шынга ашып, румнар фарсыларны тормар иткәннәр. 6-нче аят. Румнарның киләчәге һәм мөэминнәрнең сөенеше белән бәйле хәбәр Аллаһның вәгъдәсе буларак һичшиксез гамәлгә ашачак. Аллаһ үзенең вәгъдәсен бозмый, ләкин кешеләрне күбесе Аңа килешә һәм килешми торган сыйфатлардан хәбәрдар булмаганнары аркасында бу хакыйкатьне белмиләр. Тәфсирләрдә риваят ителгәнчә, бу вәгъдәне ишеткән Әбу Бәкр әс-Сиддик радиллаһу ан Мәккә кафирләренә кардәшләрегезнең җиңүенә куандыгыз, ләкин бик куанмагыз. Чөнки Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям белдергәнчә, тиздән румнар фарсыларны җиңәчәкләр дип әйткән. Мөшриклардан Убей ибн Халаф Ялған айттың, ол шақта бір вақыт белгіле, сенің білен 10 дүйеге бәхәсләшейік дегеш, Хазіреті Сиддиқ 3 жыл шарты қойып, мұны қабыл еткен. Шуннан соң Расулуллаһқа, саллаллаһу алейхи ва саллям, бұл хәлден хәбәр бергеш, Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям, аятта тілге алынған бидық сөзі, 3 білен 10 арасында қолланыла алғаны үшін, сен вақытны да дүйелердің санында арттыр, деп айткен. Әбу Бәкірнің өзіне табан келгенін көрген Убей, Аның үкінгенін ойласа да, теге, вақытны 9 yılға дүйені 100-ге жеткірік, деп әйткен. Шоңа келішкенлер, Әбу Бәкір, радиаллаху ан, хижрет қылғанда, Үбей аңардан бір кәфил қалдыруын сұраған. Ол өзінің олы Ғабдуллахны кәфил етіп қалдырған. Шоннан соң Бәдір соғышы күнләрі тирәсінде, румларның фарсыларды жеңуі білән бұл мұғжиза шынға ашқан. Үхітте, Расулуллаһның саллаллаһу алейхи ва саллям кулыннан алган яра нәтиҗәсендә Убей үлгән, Әбу Бәкер Сиддиқ радиаллаһу анх аның мирасчыларыннан 100 дөяне алган һәм Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллямның әмере белән фәкыйрьләргә биргән. 7-нче аят. Алар дөнья тормышы хакында урып сугу һәм кәсеп итү кебек күренгән нәрсәне генә беләләр. Ләкин иң яхшы белергә кирәк булган ахирәт турында алар гафил һәм хәбәрсез кала бирәләр. 8-нче аят. Алар үз-үзләре хакында һич уйламадылармы? Аллаһ күкләрне, җирне һәм икесе арасындагыларны хак белән һәм билгеләнгән бер вакытка кадәр яратты. Һич шиксез кешеләрнең бик күбесе үлемнәреннән соң терелтелеп, мәхшәргә чыгарылуны һәм шул рәвешле Раббылары белән очрашуны инкар итәләр. 9-нче аят. Алар җирдә һич гизмәделәрме? Үзләреннән алда һәлакәткә душар булган Гат һәм Самут кавымнары кебек инкар итүче кешеләрнең фаҗигале ахырларының нинди икәнлеген күрмәделәрме? Алар көч ягыннан булардан куәтлерәк иде. Су табу, мәгъдәннәр чыгару һәм иген игү өчен туфракны астын өскә китерделәр. Һәм алар аны буларның төзегәннәреннән күбрәк төзедләр. Рәсүлләре дә аларга апашык могҗизалар китергән иде. Алар илчеләрне ялганчы дип санады. Шуңа күрә илаһи газапка дучар ителделәр. Әмма булай эшләп, Аллаһ аларга зулым итмәде. Ләкин алар күргән моның кадәр ачык дәлилләрне белә торып, инкарларын дәвам итеп, үз-үзләренә зулым иттеләр. 10-нчы аят. Шуннан соң начар эшләр эшләгән кешеләрнең ахырлары, Аллаһның аятларын ялган дип санаганнары һәм аларны мыскыл иткәннәре өчен газап җәһәннәм булды. 11-нче аят. Аллаһ мәхлукатны башта юктан бар кыла, шуннан җанын алганнан соң аларны тирелтеп мәңгелек тормышка кайтара. Соңыннан исә аңа гына кайтарылачаксыз. 12-нче аят. Ул сәгать җиткән көнне ширек кебек иң зур гынахны кылган гынахлылар бөтен хәерләрдән өмитен үзәчәк. 13-нче аят. Аларның ширек кушкан нәрсәләреннән шәфәгатьчеләр дә булмас. Алар потларының бер генә эшкә дә ярамаганлыкларын аңлагач, ширек кушкан нәрсәләрен инкар итәрләр. 14-нче аят. Ул сәгать җитәсе көнне мөэминнәр белән кафирләр бер-берләреннән аерылачаклар. 15-нче аят. Иман шартларына шиксез иман китергән һәм намаз, ураза, хаҗ, закят кебек изге гамәлләр кылган кешеләр елгалар белән тулы ямь-яшел җәннәт дигән бакчада төрле ләззәтләр белән көйләр тыңлап сөендереләчәкләр. 16-нче аят. Әмма кафир булган һәм аятларыбызны да ахирәттәге очрашуны да ялган дип санаган кешеләр газап эчендә калыр өчен җәһәннәмгә ыргытылачаклар. 17-нче аят. Кишкә кергән чагыгызда ахшам ястыу намазларын укып, һәм таңга кергән чагыгызда иртәнге намазны укып, төн белән көн нигъмәтенә шөкер өчен Аллаһ пак дип мактагыз. Ибн Аббастан радиллаһу анһума биш вакыт намаз турында Коръәндә әйтелгәнме дип сорагач, әйе дип шушы ике аятны укыган. Һәм бу аятлар биш вакыт намазны да, аларның вакытларын да аңлатты дип әйткән. Ибн Аббастан радиллаһу анһума риваят ителгән бер хадис шәрифтә Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям булай дигән: "Кемдә ким Рум сүрәсенең шушы 3 аятын 17-19лар иртән укыса, ул көнне кыла алмаган бөтен хәерләрнең савабына ирешкән булыр. Кишен бу аятны укыган кеше исә ул төнне кулдан ышкындырганнарына ирешкән булыр." Әбу Дауд. 18-нче аят. Күкләрдә һәм җирдә булган барча мактау аңа гына. Көннең ахырында да икенде намазын, өйләгә кергәч тә өйлә намазын укыгыз. 19-нче аят. Ул Аллаһ Тәгаля мәни һәм орлык кебек үзлегеннән үршимәгән үледән җанлы һәм үсемлек кебек үршигән тирене чыгара. Тиредән исә үлене чыгара. Үлемендән соң туфракны да ул җанландыра. Сез дә шулай каберләрегездән чыгарылачаксыз. 20-нче аят. Сезне туфрактан яралтуы аның барлыгының, берлегенең, чиксез кудрәт һәм хикмәтенең билгеләреннән. Шуннан соң сез бик күп кешеләр булып, ихтияҗларыгызны канәгатьләндерер өчен җир йөзендә төрле тарафларга тараласыз. 21-нче аят. Бергә яшәүегез өчен үзләрегездән сезнең өчен хатыннар яралтуы һәм арагызда сөю нәтиҗәсендә хасил булган бердәмлек белән бер шәфкать чарасы булган бала бирүе дә аның билгеләреннән. Һич шиксез монда уйлаганнар өчен аңлатылып бетерә алмаслык дәрәҗәдә зур билгеләр бар. 22-нче аят. Күкләрне һәм җирне яралтуыда, телләрегезнең һәм төсләрегезнең төрлелеге дә аның билгеләреннән. Һич шиксез монда Аллаһы Тәгаләнең бөек сыйфатларын яхшы белгәннәр өчен билгеләр бар. 23-нче аят. Аның Аллаһы Тәгаләнең билгеләреннән төнлә һәм көндез ял итәр өчен йоклавыгыз һәм һәр ике вакытта да фазылыннан ризыгыгызны эзләвегез. Һич шиксез монда Аллаһы Тәгаләнең аятларын аңлау колагы белән тыңлаганнар өчен билгеләр бар. 24-нче аят. Янә аның билгеләреннән ки, яшен суыгыдан куркыту һәм яңгыр көтеп, өметләндерү өчен сезгә яшенне күрсәтә һәм күктән су иңдерә. Үлеменнән соң туфракны шуның белән терелтә. Һич шиксез монда яралтучының үстен кудрәт һәм хикмәтен аңлау өчен барлыкларының халик ителүләре белән бәйле сәбәпләрне эзләү мәсьәләсендә акылларын кулланган өчен билгеләр бар. 25-нче аят. Аның әмере белән күк һәм җирнең торуы да аның билгеләреннән. Шуннан қабірләрігізді қалу вақыты тулғаннан соң сізіні «Ий өлілер!» жерден бір шақыру білен шақырғаш, тілер тілемес кіне сіз шыға шақсыз. 26-ші аят. Фәріштелерден, кішілерден, хәм жинлерден, көклерді, хәм жерді болғаннар аны қығына. Хәммәсі де, тілесе де, тілемесе де, аңа бұйсына. 27-ші аят. Ол шундай зат ки, мәхлюқатны башта юқтан бар қыла. Шуннан соң аларны тірілтіп, мәңгілік тұрмышқа қайтарашақ. Аңа бұ, қабат тірілтуден жеңілірек. Көклерде де, жерде де ең үстін сифатлар аны қығына. Бүйік, жеңілмәс, хикмәт иесі. 28-ші аят. Ей мүшриклер, ол Аллаһы Тәғәлә ортағы болмауға қарата сізге өзлерігізден бір мисал кетірді. Біз сізге берген ризықлар һәм аларны сарыф итү мәсьәләсендә оң кулларыгыз ия булган жария кебек нәрсәләрдән сез анда ул кадәр малда алар белән тиң һәм уртак булган һәм шул сәбәпле сездән курыкканыгыз кебек алардан да курыккан кебек сезнең уртакларыгыз бармы? Акылларын кулланганнар өчен без аятларны үстен бер аңлату белән аңлатабыз. 29-нчы аят. Юк, ширик кушкан залим кешеләр мұның қадар аятлардан бір неде аңламайша, юлларының ялғышлығы хақында білімсіз өз тілеклеріне иерелер. Аллах аңа берген ираде һәм құдіретіні ялғыш юлда қолланған үшін, адаштырған кішіні туры юлға кем хидаят ите алыр? Аларға ярдәмшілер де юқ. 30-шы аят. Рәсулім, син аларның ұшану-ұшанмауларынан тәсірленмейше, бүтін ялғанларыны қалдырып, хаққа юнелген бір ханиф боларақ, Yüzünü dinge yöneldir. İyi müminler, siz de Allah'ın İslam fitretine birge nık itip yabışığız. Ol bütün kişilerini onun bilen yoralttı. Nefisinin noşar tilegine iyerip, hem şeytanın vesveselerin kabul itip, Allah'ın yoraltuğuna karşı kılınaşak, bir nindi üzgertu bulmaz. Bir nindi kimşiligi bulmagan doğru din mine bu. Lekin kişilerinin kübesi bilmiler. 31-ci ayet. Аңа, Аллаһы Тәғәләгә, тәүбә иткән хәлдә ислам диненә иярегез. Сез аннан аңа каршы төшүдән куркыгыз. Фарыз намаз укыгыз һәм Аллаһы Тәғәләнең бөтен кулларының фитрәтенә урнаштырылган исламны үзгәрткән мөшриклардан булмагыз. 32-нче аят. Шулардан ярак торыгыз ки, башлаштакланып, төрле илаһлар алып, һәм бер үк путка табынсалар да, төрле бузык ышануларга ия булып, кемнәр диннәрен бүлгәләделәр. Һәм фирқалар булдылар. Һәрбер фирқа үзенең дөреслегенә ышанып, үзләрендә булганга дин һәм иқтиқатка сөйенә. 33-нче аят. Кешеләргә бер зарар кагыла калса, ихлас белән Раббларына тәүбә иткән хәлдә аңа дуа кылалар. Шуннан соң аларга үзеннән саулык һәм байлык кебек бер рәхмәт татыттыргач, араларыннан бер төркем аларга сихәт биргән Раббларына ширик кушалар. 34-нче аят. Алар бәләләрдән кутылу нигъмәте буларак үзләренә без биргән нәрсәне инкар итәр өчен шулай итәләр. Ий мөшриклар, ия булган нигъмәтләрегездән кыска бер вакыт кына файдаланыгыз инде. Тиздән куркытылган газап белән очрашкач, ширик гынаһының ахырын беләчәксез. 35-нче аят. Әллә без аларга бер дәлил индергәнбез дә Ул аңа ширик кушылган нәрсә турында сөйлиме? 36-нчы аят. Без кешеләргә саулык, байлык һәм бәрәкәт кебек бер рәхмәт һәм нигъмәт татып торган чагыбызда масайып ва узынып аңа сөйенәләр. Әмма куллары кылган гынаһлар кебек нәрсәләр сәбәпле аларга авыру һәм фәкыйрьлек төреннән зарар килсә, алар Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтеннән өметләрен өзәләр. 37-нчы аят. Алар күрмәделәрме? Аллаһ ризыкны үзе теләгән кешеләргә киңәйтә һәм үзе теләгәннәргә тарайта. Һич шиксез монда иман китергән кешеләр өчен билгеләр бар. 38-нче аят. Син нәсел ягыннан якыннарга туганлык җирләре, яхшы мөнәсәбәт һәм фәкыйр булсалар тәэминиту хакын бир. Мискингә һәм ватанында бай булса да, юлда калганга да закат һәм садака бир. Бу Шәкелдә хак ияләренә хакларын бирү Аллаһның үзенә һәм ризалыгына омтылган кешеләр өчен иң хәерлесе. Саранлык күрсәтүчеләр түгел, әнә шулар фани булганны ташлап, бакый булганны алып уңышка ирешүчеләр. 39-нче аят. Кешеләрнең малларында арту булсын дип, сез биргән риба Аллаһ хозурында, аның хөкемендә һәм тәкъдирендә бәрәкәтләнеп артмас. Әмма Аллаһның үзен һәм ризалыгын теләп, сез биргән бер закат яки садака бар бит. Менә булар кат-кат арттырылганнар. 40-нче аят. Аллаһ сезне яралтты. Шуннан соң сезне ризыкландырды. Шуннан соң сезнең җаныгызны алачак. Шуннан соң терелтәчәк зат. Аллаһка уртакларыгыз арасында иң вак бер нәрсәне кыла алганы бармы? Ул Аллаһ Тәгалә һәр бер кимчелектән ярак һәм пак. Ул Раббыгыз. Алар ширек кушкан нәрсәләрдән үстүн. 41-нче аят. Кылган ношар нәрсәләрнең бөтенесенең язасын ахиретте биргәнче, бер өлешен дөньяда ук аларга татытыр өчен, кешеләрнең куллары казанган ношар нәрсәләр сәбәпле корыда һәм диңгездә бузыклык барлыкка килде. Бәлки алар гүнәһлардан кайтырлар. Ибн Габбасның радиллаһу анһума бәйәненә күрә, җир йөзе җәннәт кебек ямь-яшел бер хәлдә чакта, агачлар һәр вакыт җимешле, диңгезнең суы төше, арыслан сыйырга, бүре сарыкка тимәгән чакта, Кабилнең Хабилне үтерүе белән туфрак корыган, агачларга чәнечкеләр үскән, диңгезләрнең суы тузланган һәм хайваннар бер-берсенә ташлана башлаган. Риваяттан күренгәнчә, корыда кылынган беренче гөнаһ Адам алейхиссалам улының бер туганын үтерүе белән барлыкка килгән. Диңгездә кылынган беренче бузыклык исә Гумман хөкемдарларыннан Жүлунда исемле залим патшаның көймәләрне талавы белән башланган. Алуси. Кытлыклар, бер юлы күпләп үлемнәр, янгыннар, давыл, сил, җир тетрәүләр, диңгезләрнең һәм елгаларның пышраклыгы, һаваның сафсызлыгы һәм сәүдәне дә эшенә алган һәр мәсьәләдә бәрәкәтсезлекләр рәвешендә пайда булган төрле-төрле бозыклыкларның һәммәсе адам баласының гынаһлары аркасында мәйданга килгәнлеген шушы аяты кәримәдән аңлыйбыз. 42-нче аят. Рәсүлем, әйт, җирдә йөрегез һәм әүвәлгеләрнең ахыры нинди булганын карагыз. Бу ушакларны һәм тыптын йортларны күреп, ширекнең ахыры бик начар икәненең дәлилен үз күзләрегез белән күрегез. Аларның күпчелеге мөшрикләр иде. 43-нче аят. Син Аллаһтан котылгысыз көн җиткәнче, йөзеңне туры дингә юнәлдер. Ул көнне кешеләр җәннәт һәм җәһәннәмгә китәсе фирқалар хәлендә бүленәчәкләр. 44-нче аят. Кемдә кем кафир булса, күфрлеге өчен җәһәннәмдә мәңге калуы аңа каршы киләчәк. Кемдә кем намаз, ураза, хаҗ һәм закат кебек изге гамәлләр кылган булса, үзләре өчен кабердә һәм җәннәттә ятачак урыннарын әзерләгән булырлар. 45-нче аят. Ул иман китергәннәргә һәм намаз, ураза, хаҗ, закат кебек изге гамәл кылучыларга фазылыннан әҗер бирсен өчен. Һич шиксез ул кафирләрне сөйми. 46-нче аят. Ул дөньяк һәм көньяк җилләре белән көньяк көнчыгыштан искән саба җилләрне һәм яңгырны сөенечле хәбәр буларак җибәрүе дә аның билгеләреннән. Ул иген игү, начар исне бетерү һәм агачларны сугару кебек сансыз нигъмәт һәм рәхмәтеннән җилләр сәбәпле сезгә татыптырсын. Аның әмере, ихтияры һәм җилгә буйрыгы белән көймәләр диңгездә йөзсеннәр. Шулай итеп сез диңгез сәүдәсе белән аның фазылыннан ризыгыгызны эзләрсез. Һәм бәлки сез Аллаһы Тәгаләнең моның кадәр ниғмәтләренә шөкер итәрсез дип ул җилләрне яралтты. Әлеге аяты кәримәдә әйтелгән җилләр сүзе күплек санда кулланылганга рәхмәт җилләре итеп тәфсир кылынган. Саба җиленең киресе булган дәбур, көнбатыш җиле исә газап җиле буларак билгеле. Шуңа күрә җилләр искәч Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва сәлләм: "Эй Аллаһ, аларны җилләр ит, җил итмә" дип дуа кыла торган була. Бәйдави, Нәсафи, Алуси. 47-нче аят. Без синнән алда да аларның кавымнәренә рәсүлләр җибәргән идек. Синең кебек ул илчеләрнең дә бөтенесе аларга апачык могҗизалар китергәннәр иде. Кайсы иман итеп, кайсы иман итмәгәч, без гынах эшләгәннәрдән үч алдык. Иман итүчеләргә ярдәм итүне һәр вакыт без үз өстебезгә алдык. 48-нче аят. Болытларны күтәрә торган җилләрне җибәрүче Аллаһ. Теләгәне кебек ул аны күктә, qoyshaq bir uyum halinda jaya, hem qoyshaq onu kisak-kisak ite. İ kure bilgen kişi. Sin yongırını onun oralarından çıkkanda kuresin. Qullarından tilegenlerine onu jibergeş, olar mullık, bereket kileşek deyip kuanalar. 49. ayet. Gerçi olar onun yaudırılığı aldığından, ul üslerine indirilüden ilik, ümitlerin üzgenler idi. 50. ayet. Sin Allah yongır yaudırıp birgen rahmetinin eserlerine, türlü türlü ağaçlarga, yeşilşelerge, üsümlükler hem nimetlerine qara. Ul tufrakını ölümü artından nişek tirilte? Hiç şiksiz ul büyük zat, ölülerine tiriltüşü, hem ul yoktan var itü hem qabat tiriltünü de isepke alıp, her nersege kudretli. 51. ayet. Biz yem yeşil bakşalar üstüne bir zararlı jil jibersek de, onu üsümlüklerine sap sarı halde kurseler, onlar onun artından ilik kürgen irkin turmuşları üçün nimet kadirin bilmi başlarlar. 52. ayet. Hiç şiksiz sin bit, tınlavlarından faydalana almağan ülülerge, ülüler halindeki kafirlerge haq ve haqiqatını işittire almazsın. Kümül kulakları sangıravlarga da, artlarına bırılıp kaşkanşakta dəğvatını işittire almazsın. 53. ayet. Naşarlıklı saylavları üçün biz kuru sələtir alğan suqırlarını yoldan taypılularından bırıp, turu yolga iriştirişi de tögülsün. Sin bizning oyatlarimizni iymon keltirgan kishilargagina eshittira olarsing, chunki ular haqqa bo'ysingan ixlosli musulmonlar. 54-chi oyat. Alloh sizni bir zaiflikdan, manidan yaratdi. Shundan so'ng zaiflik ortidan badaningizga ruh bergach, boliqlik yoshiga erishgach quvvat berdi. Shundan so'ng qortlik yoshiga kirgan shoxingizda quvvat ortidan kuchsizlik ham shol berdi. Bularının birisi de akılı bulmağan tabiqatten bulmuşa, hemmesi de onunğına iradesi hem kuvveti bilen barlıqqa kile. Ul tilegenin qıla. Ul her nerseni bülüşi, kudret iyesi. 55. ayet. Qiyamet digen sağat yiteşek künnü, şirik günahın işlegen günahlılar, qabirde bir sağatte turmağanlarına ant yiteşekler. Onlar şuşulay qaytarılalar idi. 56. ayet. Şu vaqt fərishtələrdən həm kişilərdən özlərinə qilim həm iman verilgən kişilər onlara haqqını bildirir üçün siz aytdığınız şey qısa vaqt deyil. Siz Allahın Lauhul Mahfuz kitabında yazılğanca tiriltilü gününə qədər dünyada da qəbirlərinizdə də şaqtı vaqt qaldığınız. Bu tiriltilü günü. Lakin siz qoysağız jilbəzək bulğanı, qoysağız kiriligi səbəbli bu günün haq ikenliğin bilmeyidigiz, dediler. 57. ayet. Ol günü zalim bulgan kişilerge gafu tünüleri fayda getirmeyecek. Hem alardan Allah-u Teala'nı razı iter için bir nide soralmayacak. 58. ayet. Biz kişiler için bu Kur'an'da bütün misallarını getirdik. Sin alarga şundi ehemiyetli temalarını işine algan Kur'an'nın ayetlerinden birer ayet bilen kilsen kafir bulgan kişiler siz ortağa yalganına çıkargan kişilersiz diyecekler. 59. ayet. Mene şulay Allah bilmegen kişilerinin kumullerine mühür suğa. 60. ayet. Resulüm, sin sabır it. Hiç şiksiz Allah'ın sana yerden vəğdəsi haq. Her məsələdə şiksiz şanuğa iye bulmağan kişiler sini jinillikke, aşıqışlıqqa, kararsızlıqqa sürəməsinler.